halkani waa Washington laantaadka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa aroornimo axada oo sebteembar ay tahay 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, waxaana saaka iyo caalamka idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda Saaka waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka sare oo Jowhar kasii soconaysa iyadoo tii xalay dhacday uu buuq hariyey.
Xildhibaane isdeji, xildhibaane waa qaldan tahay fariisa ciidamada amniga ha qabsadaan shaqadooda. TV-da la damiyo, fadlan TV-da la damiyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan booliiska Kanada oo xiray dad lala xiriirinayo dilka wiil dhallinyaro Soomaali ah oo bishii hore lagu dilay dalkaasi.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxayna la socodsiinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
boqolaal muhaajiriina ayaa intooda badan ka sugaya saacado inay ka helaan magangelyo ilaalada xuduudaha Mareykanka, laakiinse kumanaan dadka reer Heyti ah ayaa waxay isugu soo ururayaan buundada ku taalla magaalada yar ee xadka Texas ee Del Rio oo laga yaabo inay tahay mid aanan horey loo arag oo tilmaamaysa dhibaatada soo ifbaxaysa ee shaqaalaha booliiska federaalka ee xuduudda haysata. halkii ay ka sameyn lahaayeen howlgallo iyo daahfurka howlaha tahriibta ayaa wakiiladu waxa ay qaateen qiyaastii 400% waqtigooda inay geliyaan dadka horey gacantooda ugu jiray ee kiisaskooda hore ay u sii hayeen. waxaa sidoo kaleeta ay gacanta ku hayaan howlaha maamulka ee la xiriira xuduudda amniga, iyadoo sidoo kaleetana kumanaanka dadka ee reer Heyti ee xuduudda soo buuxdhaafinayaan. In ka badan 5,000 oo reer Hong Kong ah oo ka soo jeeda goobo gaar loo asteeyey ayaa xadda maanta taa waxay u codeyn doonaan musharaxiinta loo aqoonsado inay daacad u yihiin Beijing, kuwaasi oo iyaguna dooran doona hogaamiyaha xiga ee magaalada Shiinaha taageersan. musharaxiinta u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa ku dhow in ay ka maqnaadaan doorashada ugu horeysa ee Hong Kong tan iyo markii Beijing ay dib u habeen ku sameysay nidaamka doorasho ee magaalada si loo hubiyo in muwaadiniinta keliya ay awood u yeeshaan inay maamulka magaaladaasi majaraha u qabtaan kuwooda wadaniyiinta ah.
aduu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo warkaad la socodsiinaysay taasi ee dalkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. magaalada Jowhar xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa ka soconaya doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soo socda, iyadoo xalay halka ujeedku ahaa in lagu doorto 2 kursi oo mid ka mid ah buuq iyo foodo uu hareeyey. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Senator Axmed Maxamed Cali oo loo yaqaano Afcadde ayaa ku guuleystay tartankii xalay ee doorashada aqalka sare kursi ka mid ah kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle kadib markii uu wareega 2aad ka guuleystay Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan oo kursigan ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay. senatorka cusub Axmed Maxamed Cali Afcadde ayaa helay codad gaaraya 20 cod, halka Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan uu helay 4 cod. kursigan ayaa noqonaya kii 2aad oo senator hore ugu fadhiyey lagaga guuleysto doorashada ka dhacaysa magaalada Jowhar. doorashada kursigii 1aad ayaa xalay si nabad ah ku dhammaatay, laakiin markii la gaaray ku dhawaaqida natiijada wareegii 1aad, codadkii ay dhiibteen xildhibaanada Hirshabeelle kursigii 2aad ee xalay lagu tartamay, buuq iyo gacan ka hadal ayaa howlka mar kaliya hareeyey.
xildhibaane isdeji, xildhibaane waa qaldan tahay fariisa ciidamada amniga ha qabsadaan shaqadooda. TV-da la damiyo, fadlan TV-da la damiyo. ciidamada ammaanka shaqadooda qabsadaano, fadlan ciidamada ammaanka banaanka ha u bixiyaano. xildhibaanada fogada samaynayo ha ka saaraan howlka.
ilhaano ma yeelayno, ma yeelayno ilhaano.
inta kadib waxaa la dhameeyay korontada howlka. Jawiga ayaa markale isbedelay. Doorashadii xalay ee kursiga labaad ayaa buuq iyo fowdo ku dhamaatay. Waxaa sababay buuqa ka dhashay doorashadii xalay iyo go'aanka gudoonka baarlamaanka. Waxaa VOA uga warramay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, Siraaj Sheekh Isaaq Cudey.
Waxaad garanaysaan ama dogtigiin in istinktan ama dowlad goboleedkan Hirshabeelle in doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan uu qabtay, haddana ay u socotay gabagabay u marayso, wax mushkila ah oo ka dhacayna ma jiro. Meelaha doorashooyinka ay ka dhacaan dhibaatooyin aad u diran badanaa ka dhaco. Wax dhibaato oo la soo wajaha oo hadda caqabad lagu noqday ilaa hadda ma hayno. Marka jawiga doorashada aad u fiican.
Doorashada laba kursi oo la rabay in la doorto, midkood waa doorteen, midka kale fawda dhacday, waa lagu kala tegay, bal taa bal ka war.
Runtii doorashadii oo muxuu ahaa labada kursi lagu dooranayay ee soo socotay oo qayb ka ahayd qaybihii doorashada qaybta ahayd, waxa ka dhacay laga sheegay maaha wax weyn maahan. Laba xildhibaan oo mise saddex xildhibaan oo xildhibaanada baarlamaanka codeynaya ka mid ah ayaa un qaab oo anshax darro ah ayay muxuu ahaa doorashadii qaybteedii koowaad wareegii koowaad markuu dhammaaday ayay sameeyeen. Arrinkaas marka muxuu ahaa baarlamaan halkiisa waa taqaanaa sharcigu isku hagaa u kala baxaa, ayagana sharcigaas wixii ay ka helaan ay leeyihiin oo sharciga loo diray to oo kale ma jiro. Doorashadiina maadaama ay waqti dambe ay ahayd, waxaan u dhignay isla kursigaas in biri doorashadiisa muxuu ahaa, waxaan leeyahay doorashadii isla biri inay socoto ayaan ugu talagalnay. Kursiga meesha biri la dooranayana kolleyba cawadan soo saari doonaa kuraasta la dooranayo.
Xildhibaanada aa sheegtay in fowdo ay ka sameeyeen gudaha howlka, wax go-aana oo aad ka qaadateen ma jiraa?
Waxaa loo gudbiyey guddi anshaxay leeyihiin baarlamaanku uu leeyahay, guddigaas anshaxa loo gudbiyey, marka isagaa wixii go-aamaha kasoo saari doona dilayda.
Midda kale waxaa jiray kursi loo rabay in lagu tartamo oo musharaxiintii ku tartami lahayd ay ka caroodeen iyagoo sheegaya in cadaalad darro iyo wax isdabamarin ay ka jirto, taa balka waraayada ma la xaliyay?
Doorashada kuraasta la dooranayo ayuu ku jiraa kursigaas oo qeybu ka yahay. Cabashada labay kala tahay, midna waa dacwad oo wax markay dhacaan ayaa dacwo laga gudbiyaa oo qofku u dhaca waxay sidaas ay u dhaceen. Waxaan ka qabaa ishtikihii dacwaan ka qabaa, waxna waa cabasho. Marka cabashadooda iyo barnaamijyada ay soo gudbiyeen, waxaa jooga meeshan guddiga kala duwan, guddiga baarlamaanka ee doorashada joogo, kiisida joogo, kiisid oo goob jooga ahaa joogo. Marka waxaan rajaynayaa in arrintaas ay dhammaatay oo kuraasta nagu soo socoto oo la dooranayo ka mid yahay.
Waa markii ugu horreysay buuq iyo fowdo uu ka dhaco baarlamaanka Hirshabeelle, gaar ahaan intii ay socotay doorashada senatarada Hirshabeelle ku matalaya aqalka sare ee dowladda federaalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Booliska magaalada Winnipeg ee dalkaasi Canada ayaa xalay xiray laba eedeysane oo lala xiriirinayo dilka Allaha u naxariistay Maxamed Yuusuf Abiker oo 26-kii bishii Agoosto ee sanadkii hore lagu dilay magaaladaasi. Labada eedeysane oo aanan Soomaali ahayn ayaa loo heystaa darajada koowaad ee dilka. Maxamed Yuusuf oo ahaa dadka reer Torono ayaa marka la dilay fasax ahaan u joogay magaaladaasi Winnipeg. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintaasi ka wareystay Yasiin Abiker Cali oo adeer u ah Allaha u naxariistay Maxamed Yuusuf. Ugu horreyntiina wuxuu weydiiyey waxa ka soo cusboonaada kiiska marxuumka.
Xuseen, sidaan la soconno xilligii Maxamed Allaha u naxariistay la dilay ilaa hadda waxa ka soo wareegtay sanad iyo hal bil. Dhowaan mar ay nala soo xiriireen askarta hawshaasi gacanta ku haysay ama investigationkaasi gacanta ku haysay waxa ay noo sheegeen in mid ka mid a dadkii dilka u geystay Maxamed inay gacanta ku hayaan, qofki kalena ay ku daba joogaan oo ay dhowaan ay soo qaban doonaan. Laakiin sidaan la soconno shalay mahay daraad nigisyada magaalada Winnipeg waxa ay qoreen in qofkii labaad la soo hiray oo isla markaana asaga lagu eedeeyay inuu yahay qofkii dilkaasi gacan uu ka geystay marka labada waxba waa la hayaa gacanta waxa ku jiraan ee dawladdu ku jiraan ee waxay sugiyaan waa maxkamad
waxa ay kula tahay in ay fududeysay in la soo qabto dadkan lagu eedeynayo ee dilka la wanaagsan maxamed
in waxa fududeey waxay noqon kartaa si aniga la tahay ee xuleyska iska saarayaan dadka hoos iska gacanta kula jira sababtoo ah markii dilki maxamed labada ruux ay loo xil saaray inay baaraan markii aan la kulanay waxay inoo sheegeen in muddo gudahood ay ku soo qaban doonaan qofkii ama labadii qof ee maslaxa qofka dhukaas geystay ay soo qaban doonaan haddii ay soo qaban waayaan anaga aan sharci u leenahay inaan iska bedeli karno ayaga oo aan mataqaana dadka lagu bedeli karo si keyskii uu noqdo keys markaasi banaanka yaal oo horo socod leh marka taas ayaa waxay keenaysaa in qof kasta oo hoosha ku jiro uu iska xil saaro waxa markaas uu gacanta ku hayo si ay u fududaato in dambiyada markaas meesha ka dhacay la soo afjaro
waataysin waxaad ku nooshahay magaalada Toronto muddo degan tahay dhalinyaro badan oo Soomaaliya lagu dilay hadda todobaad ka hore u dambeysay wiil Soomaaliya la dilay waxaa jira ilaa hadda kiisas badan oo la xiriira dilka dhalinyarada Soomaalida oo aanan wax laga qaban marka aad barbar dhigto kiiskan hadda Allah naxariistay maxamed waxaad moodaa Winnipeg iyo gobolka Manitoba in ay detectiveemo soo qabanayaan dadka hadii labadooda is barbar dhigto maxay taasi ku soo gashay Toronto ee dhalinyarada Soomaalida lagu dilo ilaa hadda badankoodka gacanta lagu soo dhigilay
in isla waxaan filayaa taas marka hore inay tahay hadba dadka Soomaalida ee community halka ka dhisan iyo ku halkaas ka dhisan in kala duwan laga yaaba in community halkaas ka dhisan dhalinyaradii halkaas joogtay sida anaga aan aragnay intii aan la joognay oo dilkan u dhacay waxa ahayn dad aad u firfircoon isla markaana raadinaya sidii xal looga gaari lahaa dilalka magaalada ka dhacaya iyo qof kasta qof laga dilana sidii arrintiisa markaas loo soo afjari lahaa laakiin markaa fiirisa magaalada Toronto intan ku noolay hadda ilaa iyo 200 qof oo 300 nambarkooda uu dhaafay haddana inta ay xaliyeen dawladda ama mataqana booliska magaalada inta ay xaliyeen waa nambar aad iyo aad uga yar tirada saxa boqolkiiba shan xataa weli maysan xalin dadka laga dilayna waxoogaa waxaad aragta waxaa meesha ka yara arkaynaa oo inta badan hadda aragna waxay tahay keliya in aysan culays iska saarin dhowr bilood kadib inay waxay ka harayaan oo aysan dabagelin booliska iyo dawladda haddii arkaan keeskii aan la daba joogin waxaan lacag baa ku baxaysa ayagoo iska deynaya laakiin waxaan ku boorin lahaa dadka inay daba galaan keeskooda si mutaqaana uu noqdo mid markaas binaadaha haddii qofkii investigation ka sameeyay uu hooshi kama wayna tan waxaa u banaan inay dacwoodaan qofka markaas investigation laga bedelo qofka lagu bedelo
waa tahay ugu dambeyntii Yasiin dabcan magaalada Winnipeg ayuu keeska maxkamadeynta eedeysanayaasha dadka loo haystay inay ka dambeeyeen dilka Allah naxariistay maxamed yuusuf abikar ka dhici doonta idinka qoys ahaan maxaa idin qorsheysa markay timaado maxkamadda
anaga hadda waxaan sugaynaa keliya in ay inoo soo sheegaan xilliga ay maxkamadda bilaabanayso qoys ahaana kulli waxaan u qondaysan inaan meeshaas tagno inta maalmood ama inta hawshan ay socoto dacwada ay socoto inaan ku sugnaano magaalada Winnipeg ilaa kiiskan ay arrintiisa aan ka soo afjarno
kaasi waxa uu ahaa maxamed yuusuf oo wiil uu adeer u yahay lagu dilay dalka Canada dabayaaqadii bishii hore wuxuuna u waramayay wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji
qaramada midoobay Mareykanka midooda Yurub iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa intuba walaac ka muujiyay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya waxaana ku baaqeen in si nabadgelyo loo xaliyo khilaafaadkaasi isla mar ahaantaasina aan la hakinin annanka geeddi-socodka doorashooyinka dalka Soomaaliya hadaba baaqyadan kasoo koo culays nuucay ayay beesha caalamku saari kareysa madaxda Soomaalida arrimahan ayay Zara Cabdi Axmed ka wareysatay Dr. Maxamuud Maxamed Culso oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya haatan ku sugan gobolka Virginia ee waddanka Mareykanka waxaan ugu horeyn weydiisay wuxuu ku qiimeyn karaa walaaca beesha caalamka
runtii waxaan isleeyahay hadee maalmahan istaan la soconno xaaladda Soomaaliya laba arrimood oo muhiim ah mid waxay tahay in doorashadii la filayay inay socoto oo haddana la bilaabay haddana socoto iyo tan labaad oo ahayd khilaafka iyo soo kala dhexgalay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble in arrintaas iyadana xal loo helo oo la qaboojiyo si arrinta doorashadu ay u noqoto mid meelmara waqtigeedii loogu talagalana ku hirgasha runtii waxaa aad iyo aad ama beesha caalamka haato ama ummadda Soomaaliya haato ama cid kastoo danaynaysa danaha arrimaha Soomaaliya waxay walwal weyn ka muujinayeen. Waxa weeye in khilaafka hadda labada madax ugu sareeyey dowladda Soomaaliyeed ay uu daahiyo ama hor istaago hirgelinta barnaamijka doorashada. Marka waxaan aad iyo aad u nuuxnuuxsigu wuxuu ahay in madaxda hadda ay ogaato oo tixgeliso in hadda khilaafkoodu wax awood iyo wax maamul dowladeed oo ay isku qabsadaan inaysan hadda jirin, ee keliya un lagu jiro marxalad doorasho. Inta badanna haddee waqtiga doorasho haddii la galo, dowladdu uun dowlad ahaan iyo maamul ahaan waa caadi waa jiraysaa, laakiin haddee wax kale oo ama awaamir kale iyo heshiisyo kale iyo wax isbedelahoo dowladda ka dhacaya ma jiraan.
Waayahay waxaa jirta Dr. Culusow in ergiga gaarka arrimaha Soomaaliya ee golaha ammaanka uu sidoo kale takala hadlay in dhammaan dhinacyada khilaafkooda wada hadal ay ku dhameeyaan. Waxaa jirtay in qeybo kala gedisan oo hadday noqoto diblomaasiyiinta Soomaaliya jooga ee safaaradaha matalo ay soo saareen ayagana sidoo kale walaacooda ku aadan arrinta khilaafkan. Marka ayaga in ay ka hadlaan un khilaafkan hala joojiyo ma ahane, maxaa kaleeto oo awooda ama ay la imaan karaan oo xal u noqon kara xaaladda siyaasadeeda Soomaaliya xilligan taagan?
Runtii horta waxa weeye sida la socoto dalka Soomaaliya maanta waxay ku tiirsan tahay kaalmada taageerada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee dowladaha maanta maaragtay muxuu ahay Soomaaliya gacanta siiya, sida dalalka Yurubka, Maraykanka iyo dalal badan. Kulligoodna waxay ciidamo gaaraya ilaa 20,000 oo ciidan ayaa maanta dalka gudihiisa jooga. Marka sidaas darteed horta waxa weeye ama ha ahaato inay dhinac ka yihiin horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya waa mid. Midda labaadna haddee dhaqaalo badan ay dalka geliyaan oo ay ku tirsanayaan, sida waxay marka doonayaan aan isleeyahay waxa weeye oo ay ku celcelinayaan inay la hadlayaan dad mas-uuliyiina oo garanaya mas-uuliyadda qarameed iyo maslaxadda dalka iyo dadkooda. Sidaas darteed waxay mar kasta ay aad u malaynaysaa intii ay siin lahaayeen go'aanka madambeysa ama digniina ama wax noocaas oo kale inay culayskaas dareemaan, inay fahmaan laba arrimood. Mid waxa weeye haddee kaalinta dhaqaale iyo taageerada baaxadda leh ee ay bixinayso beesha caalamka, iyo inay dhinaca kale arrintaanu ay tahay maslaxaddii ummadda Soomaaliyeed. Marka madax labadaas arrimood dareemaysa, waxaan qabaa inay ka gaari karaan xal degdega khilaafka laysku hayo oo runtii aad iyo aad u soo kooban markaad fiirisid oo la xallin karo. Marka waxay door bideen markastaba inay ula hadlaan sidii dad mas-uuliyiina oo waddanka mataqaanaa og waxa weeye xaaladiisu meesha u marayo, iyo baahida degdega ee loo qabo in la dhammaystiro howlihii doorashada. Marka waa leeyihiin inay awood ay wax ku yidhaahdaan, laakiin runtii wax aad ilaa hadda la xeerinayaa in la tixgeliyo ayaga dareenkooda iyo garashadooda.
Waa hagaag. Xubnaha golaha ammaanka waxa ay dhinacyada dhammaan ku boriyeen in xasilooni lagu soo dabaalo khilaafka hadda jira wada hadalna Soomaalida ay yeelato, sidoo kaletana wax lagu kalsoonaan karo u eeg muddo heshiiskii hore la isugu ogaa 17-kii September dib loogu noqday iyo kii 27-kii May. Marka hadda waxaa si toosa loola hadlaya ma aha dowladda federaalka ee dhexe keliya, maamul goboleedyada sidoo kaleto. Marka ma kula tahay aragtidaada in Soomaalidu ay khilaafkan dhammayn karto iyadoo aysan cid kale soo dhex
waa runtii haddee waxaba taagan waxa weeye madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale oo dowladda ka mid a kaalin weyn bay ku leeyihiin inay labada madax ay culays weyn ku saaraan in si dhaqsaa loo xaliyo murankan hadda taagan, murankaasoo ah laba qaybood loo kala qaadayo. Mid waxa weeye arrintii ku saabsaneed baarista iyo adigu geeri ama nolol waxay tahaba ikraam tahliil faarax arrinteeda oo si gooniya loo baaro, iyo doorashadii oo hawsheeda ay dhammaato, iyo in dadka aan wax walaac iyo walwala aan la gelinin. Ayagu marka haddee waxaan ogahay inay sida tooska oo ay u hadlayaan ka sokow inay si gaar ahna ama ula kulmeen ama ula hadleen ama si joogtaaba ay ula hadlayaan labada madaxba ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa waxa weeye in dowlad goboleedyadu hadda uun waatay leeyihiin shir la iskugu yimaadaa la filayaa inay culayska saaraan inay arintaasu dowladiska lagu saaro madaxdoodu inay joojiso warqadaha iyo waxa la soo qoraayo isla markaasna arintii doorashada la dardar geliyo hawshaasna la gudbiyo
دكتور محمود محمد علسو او رمي دار عبد احمد ايو كاسياها الكاتريكي سنستين و فيوه
استراليا ايا سمين ايسا مراكيب تا دقال كا اي قوصاح اي كوشاق اي نيوكليير كا ايادو دوانتان ايادو دوانتان اي هشيس ودا غلاسة دحدا دل اي مرايكن كا يوكا يسيدو كالاتو دل كاسي وان استراتيجيز عصوب او لوغو هرتغي دول بلار سيجيو دقاقيا دا ايدن اي وضان دقال يهانا دا شينها وربحنا مرتاسي كوصافسان وحاينو صدري وريها قارد استراليا iyo konfurtaah Asia Ibrahim Umar Bafo
heshiiskan saddex geysoodka u dhaxeeya wadamada Mareykanka Ingiriiska iyo Australia ayaa hadalhayntiisu ugu badan gobolkan laga dareemayaa tan iyo intii uu soo shaacbahay hadaba Saciid Dowlaba waa aqoonyahan ku takhasusay culuumta amniga iyo sharciyada waxa aan weydiiyay heshiiskan waxa uu ku saabsan yahay
heshiiska ay kala saxiixdeen saddexda wadan ee Ingiriiska Mareykanka iyo Australia ee magaciisa la yiraahdo marka la soo gaabiyo UKUS oo u taagan Australia, UK iyo USA waa heshiis isxulufaysi ah oo dhinaca isdifaacida iyo amniga iyo nabadgelyada khusaya khaasatan isqalabaynta ama kor u qaadida agabka ay leeyihiin Australia ee dhinaca ah ciidamada
maxayeen marka aan maraakiibtan ay Australia ka dalbatay inay u dhisaan Mareykanka iyo Ingiriiska
maraakiibtan Australia hadda ay ka dalbatay oo ay rabaan inay u sameeyaan Mareykanka iyo Ingiriisku oo noqon doona maraakiibtii ugu horeeyay Australia ay yeelatay ku shaqeeya aalada nuclearka ama shidaalka nuclearka oo la isticmaalo waxa noqonaysa Australia dawladdii ugu horeysay iyadu aan lahayn hubka nuclearka laakiin iyadu leh maraakiib ku shaqeeya awoodda ama quwadda nuclearka oo u sahlaysa in maraakiibtaas ay noqdaan kuwa meel fog gaara kuwa waqti badan badda hoosteeda ku jira kuwa aan la maqlin markii guuxooda marka loo bandhigo kuwa diiselka ku shaqeeya ee kulan class-ka la yiraahdo kuwaana waxaa la yiraahdaa attack class way ka weyn yihiin way ka cusub yihiin way ka dheereeyaan qalab cusub baa saaran
imisa weeye maraakiibta loo dhisay Australia ee ku shaqeeya nuclearka quwaddiisa
8 baa loo dhisaaya markab oo ku shaqeeya hubkaas nuclearka ah
maxaa sababay marka Australia inay qarash kan badan ku bixiso inay hesho maraakiibta nuclearka ku shaqeeya ee la sheegayo in $100 billion ay ku baxayso
dabcan waxa keenay kadib markii ay bilowday China inay aad isu hubayso aadna isugu daydo inay dhul ballaarsi ay samaysato khaasatan badan la yiraahdo South China Sea Australia waa wadanka keliya oo marka laga reebo New Zealand awoodda leh oo xoogga ku leh eeriyadan Pacific ee u dhaxaysa Indian Ocean-ka dhinaceeda galbeed waxay waxa u sii jeedaa dhulka Africa iyo wadamadan Carabta oo Khaliijka oo ay marna ka maarmi karin
Shiinaha waa dalka ugu weyn ee Australia dhaqaalaha soo geliyo maxay sameeyeen dhanka ganacsiga
aad baa la isugu dhacay oo waxay joojiyeen dhaqaalihii iyo baayacmishtarkii iyo arrimihii ganacsiga oo dhex mari jiray sida ka warqabto way joojiyeen galeydii iyo haruurkii iyo khamrigii iyo hilibkii iyo arrimihii ku saabsanaa kalluumaysiga adigu ilaa haddeer sanadkii waxay ka joojiyeen $4 billion oo soo geli jiray Australia oo ganacsi ah ayay ka joojiyeen oo ayan maaragtay ayan ka gadan meelo kale yaadaan
ma la oran karaa wadamadan dagaalkii qabowba ayay galeen
aad baa waxa uu moodaa inay bilaabanayso Cold War ama dagaalkii qabowba oo dhex maraayay dawladda China iyo saddexdan dowladood oo reer galbeedka ah oo salka ku haya COVID-19 kii arrimihiisa ku saabsanaa arrimaha South China Sea, arrimaha Taiwan, arrimaha India iyo China ruuxeeda, arrimaha China iyo Pakistan oo dhinaca kale oo ay hadda hubaynayaan diyaarad badan ka galeen, marka waxa moodaa in iyo ruuxoodu Australia iyo UK iyo ay fiirinayaan wax danta wax.
Danjiraha Faransiiska u fadhiya Australia ayaa dalkiisa dib ugu laabtay kadib markii Australia ay ballanta uga baxday Faransiisku inay u dhisaan maraakiibtaasi hadda Mareykanka iyo Ingiriiska qandaraaska lagu siiyey. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heestaha ayaanu jallaacayna kusoo dhawaada heestan.
intaas waxaan idinla socodsiinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doono dhammaanteen buuxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.